Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Mërgime Kajtazi rëfen për Radio në Evropa e Lirë dhunën që ka përjetuar nga ish bashkëshorti i saj, si ka arritur të shpëtoj nga dhuna kjo qytetarën nga Mitrovica. Në Kosovë janë së paku 16 raste në të cilat prokurorët kanë ngritur akt akuza ndaj personave të vdekur. Komunat në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë epiqendër e investimeve, por qytetarët mbetën të pakënaqur. Për këto dhe e të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka pasur këtë javë së paku dy protesta kundër dhunës ndaj grave, shkas së është bërë vrasja një gruaje 18 vjeçë në Ferizajn nga partneri i saj i dyshuar. Kolegja në Prishtinë, Doruntina Baliu, ka biseduar me Mërgime Kajtazin, e cila ka qenë vetë viktimë dhunës nga ish bashkëshorti i saj. Mërgimja për gati 2 vjet është përballur me dhunë në SBA ku edhe ka jetuar. Në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, ajo tregon se si ka arritur të shpëtoj, por edhe si qasin këtij problemi autoritetet në SBA.
Nuk i kishte shkuar asnjëherë në mend se ndonjëherë do t'i duhej të përgjëronte dikë për ta lejuar të marr frym. Mërgime Kajtazi, një juriste nga Mitrovica, që vendosi ta lë familjen dhe karrierën në Kosovë, do të përjetonte dhunë fizike e psikike për rreth 2 vite nga bashkëshorti. Në vitin 2016, ajo vendosi të fejohej dhe të shkonte të jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të dashurin kosovar, me të cilin kishte qenë në lidhje prej 2 viteve paraprakisht. Menjëherë pas kësaj, pas presionit të fejuarit, ajo u martua dhe vendosi të qëndroj në New York.
Diçka që sekondit kur për të është që është i zonshëm.
Tre ditë pasi u vendos në banesë, nisi zënka e parë mes çiftit.
Edhe më kujtohet që na kanë dhënë gjumet, u konaj të fol diçka, edhe unë vetë që kom kryt kom thonë atë diçka s'po duam të ngu.
Menjëherë pas kësaj, ajo thot se burri e kapi nga krahu dhe kukën e saj e mbajti të mbështetur në shtrat, duke ja zënë frymën për rreth 30 sekonda. O zot, çfarë po ndodh? Ishte gjithçka që Mërgimja mund të mendonte. Pasi thot se ende nuk po e perceptonte se burri i saj mund ta lëndoj në atë mënyrë. Vetëm një javë më vonë, Mërgimja nisi punën dhe atë ditë bashkëshorti e sulmoi dhe ja zuri frymën sërish pas zemrimit se ajo kishte përdorur deodorant në kuzhinë.
E këtë e komosh sikur dështim personal. Mm-hmm. Unë e lash punën, e lash familjen, e lash shoqnin, e lash kredi edhe për me orë, këto për ta, edhe tash, dhe që ti prunë janë nuk kam ujtë në procesu që, hej, unë në fakt jam viktime dhunës.
Sulmet vazhduan, si pasaj për arsye nga më të ndryshmet.
Kur aje bëjke njetë me mre, unë e desha më. Qka dhe që i thëjsa, qka dhe kurgjë nuk ish më, kurgjë me rëndësis dhe ajo, u ditë aje që kam e bo.
Ndër sulmet e shpeshta, si pas Mërgimës, përfshinin kafshime të duarve deri në gjakusje, shuplaka e grushte e deri në tortur që mos ta lente Mërgimen të flinte. Ajo detyroi edhe të kryente marrëdhënie seksuale me bashkëshortin, ndryshe do ta rrehte. Duke u ndjerë fajtore dhe shumë e friksuar për t'i treguar familjes së saj, Mërgimja duroi tortur fizike për një kohë të gjatë. Ndihmë nuk gjeti as nga familja e bashkëshortit, të cilët i thanë se duhet ta rrodhësh gojen dhe se gratë e kërkojnë dhunën. Ajo tregon se ndihej e pashpresë edhe për faktin se gjendej e vetme në një vend të huaj.
A doa një herë prej shpisë të ngo edhe më shku deri të stacioni policisë e kena pas shumë ofër edhe u ardhëm kanë zonë dhe së më kalon me hi. Më ka këtë në shpe.
Diçka që ajo thot se duhet të di gjdo kush, është se dhuna në qift ndodh tek njerëzit e profileve të ndryshme.
Po, e disha që kërkush s'ka me mbesu, se ajo ka njëri ma charming në botë.
Ajo thot se edhe aftësit manipuluese të abuzuesve dhe ndjenja e fajit të viktimës bën që viktimat të heshtin.
Abuzuesit janë njëtën ko manipulantat matë mirë në shëshni. Shumë të manipulojnë, bojnë të realitetin tanë me dyshu.
Kulmi i kësaj situate arriti në vitin 2018. Ajo arriti ta incizoj bashkëshortin, duke siguruar prova për sulmet që ja kishte bërë. Policia e arrestoi bashkëshortin e saj. A i kaloi një natë në burg, u dënua me punë të detyrueshme shërbim në komunitet dhe u dërgua në një program rehabilitues lidhur me abuzuesit. Mirë po qetësia e mërgimës i erdhi me urdhërin mbrojtës, që i siguronte asaj që bashkëshorti nuk do t'a kontaktonte apo t'i afrohej, për ndryshe do të dënohej me 5 vite burg. Ajo tani më vazhdon jetën atje dhe programet në SBA i kanë ndihmuar të siguroj leje qëndrimin, si dhe të marrë ndihmë psikologjike. Megjithse mërgimja përjetoi dhunë në një shtet shumë të zhvilluar se Kosova, ajo beson fuqishëm se kjo dhunë ka një burim në mendsinë patriarkale.
Meshkujt shqiptar rriten në atë mënyrë që për një mek mendojnë që kanë drejt dhone prej Zotit me rreni femre dhe me bo njëri.
Protesta e revolta kundër dhunës ndaj grave në Kosovë u nisën sërish ditëve të fundit, pas rastit të vrasjes së vajzës 18 vjeçare nga Ferizaj të dielën më 22 gusht. Të dyshuar për këtë vrasje janë partneri i saj dhe një burr tjetër. Edhe mërgimja i ka përcjellur reagimet lidhur me këtë rast, duke thënë se kultura e fajsimit të viktimës dhe arsyetimit të abuzuesve po vazhdon të jetë prezente.
Dhunës është dhunës, edhe marrja është e tij edhe kjo kurs kam ndryshu.
Përveç që shteti si pas mërgimes duhet i ketë mekanizmat e duhur për parandalim dhe dënim të dhunës ndaj grave, ajo thot se shoqëria si dhe zëri ngritur i viktimave të kësaj situate mund t'i ndimoj viktimat e tjera.
Edhe nëse që kjo historia jam i ndimon veç një femre tjetër, me ndjerë vetëm prej kësaj situate, unë jam më e lumtur ambot.
Deri në qershor të vitit 2021, sipas policisë së Kosovës, u shënuan 2 raste të vrasjes së grave, ndërsa në vitin 2020 ishin vrarë 7 gra. Sipas të dhënave, vetëm deri në qershor të vitit 2021, u shënuan mbi 1000 raste të dhunës në familje. 1063 viktima nga këto raste ishin gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ndodhë që prokurorët të ngrenë në aktakuzën dhe e personave të vdekur. Roli prokurorit në procedurën penal është qëndësor në zbardhjen e së vërtetës dhe ai ka në dispozicion të gjitha mjetet dhe mekanizmat ligjor për të hetuar dhe ndjekur personat e dyshuar. Janë së paku 16 raste në të cilat prokurorët kanë ngritur aktakuzën dhe e personave të vdekur. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ndodh që prokurorët e ngrisin aktakuza edhe ndaj personave të vdekur. Pra në aktakuza, prokurorët i propozojnë gjykatës që në seancë të ftohen të vdekurit për të gjykuar. Në këto raste, prokurorët e ngrisin aktakuza pa zhvilluar hetime, sepse kjo ju mundësot si pas ligjit për veprat penale që dënohen deri në 3 vite. Në të shumë të në rasteve, aktakuzat ngriten pas kalzimeve penale të kompanisë e distribucionit e furnizimit me energji elektrike KEC. Këto kalzime penale nga KEC ngriten dhe i personave që këshpërdorin apo vjedhin energjin elektrike. Për një rast të tillë në komunën e Podojeves në vitin 2020, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, ishte ngritur një aktakuze drejt për drejt pa zhvilluar hetime. Sipas aktakuzës, prokurori i rastit konsideron se i akuzuari e ka kryer veprën penale dhe ka kërkuar nga gjykata që ai të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas propozimit në aktakuzë. Kjo aktakuzë është hedhur poshtë nga gjykata themelore në Prishtinë, Dega në Podojev, pasi ajo është ngritur ndaj personit që kishte vdekur para 8 vjetësh. Në arsyetimin e gjykatës, thuhet se personi i akuzuar kishte vdekur para 8 vjetësh, por që vdekja e tij nuk ishte regjistruar në librat e vdekjes. Ky është vetëm një nga 16 raste të prokurorëve të cilët kanë ngritur aktakuza ndaj personave të vdekur. Arrita Rezniqi, hulumtues e lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, thot se gjetjet e këtij instituti tregojnë për një praktikë të dëmshme, e cila prodhon pasoja në shkeljen e të drejtave të njeriut si rezultat i ngritjes së aktakuzave ndaj personave të vdekur.
E në këto raste, KEC-i veç e ka ngrit kallëzimin penal ndaj personave që kanë qenë të regjistruar si shfrytëzues njësorve të kësaj kompanie dhe ata nuk kanë bërë kurfar verifikimi më tutje. Në gjitha këto raste, mandej prokurorët kanë pranuar kallëzimet penale prej KEC-it edhe sipas kodit procedurës penale e kanë ngrit aktakuzat e drejtë për drejta.
Zyrtarët e kompanisë shkec, thonë se në këto raste, ata ngritin kallëzime penale ndaj personave që shfrytëzojnë njësoret elektrik dhe tutje nuk merren me verifikimet e tjera. Zëdhën si kecit e Viktor Buzhala, shprehet se nuk ka ndonjë numër të sakt se sa është numri kallëzimeve penale të ushtruara ndaj personave të vdekur, por tregon se rreth 5000 rastet e kallëzimeve penale ushtron për një vit për keqpërdorim të shërbimit të energjisë.
Por flasim për mira raste, ndërsa rastet kur personat ne dërgojmë ndonjë rast padi për personat dhe janë raste minore, do të thotë gabime brenda marzhës gabimeve, gabimet që ndodhin.
Holumtusja Rezni që thosën në këto raste, kec do duhet të ndërmerrte veprime për të verifikuar personat ndaj të cilëve ngrit kallëzime penale. Përveç zyrtarëve të kecit, një verifikim të tillë sipas asaj do duhet ta bënin edhe prokurorët. Sipas gjykatësve, problemet e rasteve të ngritjes së akt akuzave ndaj personave të vdekur burojnë nga parashtruesit e kallëzimeve penale, në këto raste nga zyrtarët e kecit. Sabit Sadika i gjykatës në gjykatën themelore në Prishtinë thotë se parashtruesi i kallëzimit penal duhet të bëjë verifikim.
Fillimisht punëtorët e kecit shkojnë vendngjarjes. Hartojnë një proces verbal, me cilin konstatojnë sipas tyre vjedhjen e shërbimeve, në këtë rast të energjisë elektrike, shënojnë orën elektrike edhe pronarin asajore, i cili ka mund të jetë person i vdekur, i cili nga familjarët do të kulemëru, njësor i figuron emrin të familjarit të cilin tashmë ka vdekur.
Për ish kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, profesorin e të drejtës penale Fejzullah Hasani, ngritja këtyre akt akuzave ndaj personave të vdekur është shumë problematike dhe në këto raste prokurorët do duhet të zhvillonin hetime ose duhet të bazohen në prova të mira për të ngritur akt akuzat të drejtë për drejta.
Së spaku, ai person do duhet që në që ne i themi e procedura parapenale, nga ana policisë që të marrë një deklarim, një nuk di qysh. Kjo është të tërë kur mungon në thash logarithënja dhe me një kallëzim penal fiktiv, edhe kjo ngrit akt akuzë pa zhvillu asnjë veprim procedural dhe bjendërës situatat absurde.
Në ngritja e akt akuzave ndaj personave të vdekur dëshmon për administrim jo të mirë nga institucionet shtetërore, thot avokati popullit Naim Qelaj.
Sepse po flasëm për shërbimet komunale, flasëm për sektar ku kanë qasje të përditshme me qytetarët, cilët pastaj edhe i akuzojnë. Edhe sikur të ndodhte që ta zëm komuna ose shërbimet organizata tjera që ofrojnë shërbime publike me i përditsu këto dhëna, këto situata nuk kishin me nëndodhë.
Si pas hulumtimit të IKD-s, praktika ka treguar se në rastet e ngritjes akt akuzave të drejtë për drejta, evidenton shkeljen ndaj të drejtave të pandehurve dhe njekusisht edhe pasojat të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
10 pacient me koronavirus të shtrirë në spitalet e Kosovës janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Kjo javë ka shënuar edhe disa nga ditët më të rënda për viktima. Kolegja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka vizituar klinikën infektive në kryeqytet dhe na sjell rrëfimet e disa mjekëve dhe infermierëve që trajtojnë pacientët me koronavirus. E dëgjojmë bashkë.
Tiktaku i aparatëve që monitorojnë gjendjen e pacientëve në kujdesin intensiv të klinikës infektive në Prishtinë e prish qetësin që mbretëron në dhomën ku luftohet për jetë. I vetmi moment i mirë i punës është kur një pacient arrim të nxjerrim nga kujdesi intensiv dhe ta kalojmë në repart të rregullt, thot Faton Çolopeki, specializant në klinikën infektive në Prishtinë.
Është loshme si pun. Intensiva është loshme si pun. Edhe për specialistin, po edhe për specializantin. Është loshme shkaku se tanë kohën do të në kanë monitorin pacienta dhe se gjendja aty në nuk lejon që me metë disa minuta me kanë të pa monitoru që janë gjendje të rëndë, dijet.
Në kujdesin intensiv, aty ku trajtohen pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, më 26 gusht, ishin të shtrirë 6 pacient. Këta pacient nuk i lë vet asnjë moment, specializanti 29 vjeçar, që tani e 2 vite, i duhet të kujdeset për të sëmurët rëndë me COVID-19. Fatoni mund të pushoj vetëm një orë në ditë për të drekuar, në atë kohë, në kujdes të pacientëve mbetet dikush tjetër nga kolegët tjerë. Ditët më të rënda për Fatonin janë ato ku nuk shihet përmirësim i gjendjes klinike të pacientëve.
Përkundër përkujdesës maksimale që jep, por edhe prapë së prapë na herë nuk shkojnë mirë.
Klinika infektive në Prishtinë është e mbushur me pacientë infektuar me koronavirus. Më 26 gusht ishin në trajtim 117 pacient. Infermerët vazhdonin të punonin pa u ndalë. Ata pranojnë pothuajse çdo ditë pacient të ri, për aq sa ka vend në klinik, e cila nuk ishte asnjë shtrat të lirë. Por sa po të lirohet një pacient në shtëpi, shtratin e tij brenda pak orësh e zën një pacient tjetër. Remzie Mehmeti punon që 22 vjet si infermiere në klinikën infektive, por kur brenda këtyre viteve nuk ka parë një gjendje të tillë.
Kur s'ka pas deri vjet kur ka filluar, po tash është flugu më i madh i punës edhe është arsyeja që s'kena personal mjaftueshëm, edhe shumë vështirë kemi se vjet. Edhe vjet ka pas, po si vjet është të më shumë.
Në repartin F të klinikës infektive ku ajo punon janë 8 dhoma me nga 2 shtretër. Orari punës është 12 orë dhe Remzia kujdeset për 16 pacient, pothuajse pa pushim.
Gjatë orarit punës keni pauza, mund të
shfrytëzoni? Jo. Që ora është tash afër 1 para 20 minuta, me thonë, kom hungër më gjes. Prej kur kom marrë 7-15 më punë të.
Se cili pacient kërkon shërbimin e vetë, ka terapinë e cila duhet të jepët me ko, dhe infermierja Remzie, e vetme në repartë, duhet të jetë afër pacientëve.
Që që si cili pe lipa shërbimin e vetë, e me dy durë, nuk po mundësh me arrit krejtë.
Për shkak të situatës së rënduar me COVID-19, stafi shëndetësor, ju janë ndërprerë edhe pushimet jetore. Situatën e rënduar me pandeminë në klinikën infektive në Prishtinë e përshkruan edhe drejtori kësaj klinike, Arben Vishaj. Përveç punës si drejtor, ai është edhe infektolog në këtë klinik. Pa u ndalur, ai viziton pacientët duke u munduar të ndaj kohë për secilin.
Unë e kom pas fatin që të qëndë të jenë kujdestar në momenti kur o pranu pacientit parë me COVID. Dhe ai pacient kur është pranu, kom qenë mjeku kujdestar me vjetë dhe kom vrejt stafin që ka qenë shumë të shqetsum, shumë brengosëm, dikush të kom brengen prindin që kom vjetë, dikush për familjarë. Dhe ajo ka qenë një situatë të shoku kur në arë pacientit parë, sepse ishe me endet pa pregaditë të një situatë të tërë. Edhe e mbaj mend edhe pacienti parë kur ka përfunduar letalisht, prapë kom qenë kujdestar. Dhe kur e kom pa pacientin e parë se si ka përfunduar letalisht ai, dhe aty kam qenë shumë i shqetësuar sepse e kom pa që kanë ndarë me një smundje tjetër problematike.
Vdekja e pacientëve nga COVID-19 po shkruhet e rënë nga të gjithë mjekët e infermierët. Ndonjëherë ndodhin 2 e 3 vdekje për një herë. Tani pas më shumë se një viti me pandeminë, Vishaj apelon të qytetarët që të jenë të qetë, të jenë të vetëdijshëm se kanë të bëjnë me një sëmundje të rëndë, të mbrohen, të respektojnë masat dhe të vaksinohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Viteve të fundit janë duke u investuar miliona euro në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në këto komuna janë duke investuar të dyja shtetet, Kosova dhe Serbia. Megjithatë, qytetarët e këtyre komunave thonë se duhet të ketë edhe më shumë investime, sidomos në hapjen e vendeve të reja të punës, pasi, siç thonë ata, të rinjt janë duke u larguar. Kronike Taulant Qenajt.
Komunat serbe në veri të Mitrovicës, për dallim prej komunave tjera me shumicë serbe në Kosovë, vazhdojnë të jenë epiqendra e investimeve kapitale nga Kosova dhe Serbia. Në këto komuna po ashtu investohet edhe nga Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit. Me gjithë investimet e shumta, qytetarët e Mitrovicës veriore nuk janë të kënaqur dhe kërkojnë më shumë investime në prodhim që do të rriste edhe numrin e të punësuarve. Derisa shoqëria civile në Prishtinë vlerëson se ka mungesë të transparencës sa u përket investimeve kapitale në këto komuna. Serbia nga buxheti i saj për vitin 2021 ka ndarë 91.8 milion euro për financimin e institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Pjesa më e madhe e kësaj shume që është ndarë për zyren për Kosovën në qeverinë e Serbisë, rreth 43.7 milion euro, shkon për të mbështetur funksionimin e institucioneve paralele dhe organizatave të tjera në Kosovë. Serbia po ashtu do të investojë mbi 23 milion euro në përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare që jetojnë në Kosovë. Nga buxheti ndarë për Kosovën nga qeveria serbe, rreth 2.59 milion euro janë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mbështetjen e kishës ortodokse serbe dhe aktivitetet kulturore. Po ashtu përmes Ministrisë së Arsimit të Serbisë ndohan rreth 23.8 milion euro për të mbështetur punën e të ashtu quajturit Universiteti i Prishtinës me qendër në Mitrovicën e Veriut, i cili punon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Serbia dhe kisha ortodokse serbe përmes një investimi prej 14 milion eurosh janë duke funduar luginën e diellit në Zveçan, që përfshin ndërtimin e 300 njësive banesore. Në projekte kapitale në këto komuna do të investojë edhe qeveria e Kosovës. Në bazë të dhënave të projekt buxhetit për vitin 2021, shteti i Kosovës ka ndarë rreth 10 milion euro për këto 4 komuna. Ministria e Financave ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga buxheti prej mbi 4 milion euro të ndara për komunën e Leposaviçit, mbi 1.5 milion euro janë për investime kapitale. Buxhet për komunën e Zveçanit është ndarë mbi 2.2 milion euro, mbi 330.000 euro janë për investime kapitale. Shuma më të mëdha do të investohen në Mitrovicën Veriore. Për këtë komunë janë ndarë rreth 5 milion euro nga qeveria dhe mbi 1.3 milion euro janë për shpenzimet kapitale. Rreth 2 milion euro janë ndarë për komunën e Zubin Potokut dhe mbi 320.000 euro janë për investime kapitale. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë, thonë për Radion Evropa e Lirë se që nga fillimi i tij në vitin 2013, bordi menaxhues i Fondit Zhvillimor të Mirëbesimit ka aprovuar mbi 30 projekte, duke ndarë mbi 14 milion euro për projekte të ndryshme. Ky fond aktualisht ka në dispozicion mbi 2.5 milion euro, thuhet në përgjigjen e zyrës së BE-s. Parat e mbledhura në këtë fond janë përmes mallrave që importohen në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarinj dhe Brnjak. Diana Metushi Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se investimet në komunat në veri të Mitrovicës janë politike. Sipas saj, sa i përket investimeve kapitale në këto komuna, mungon transparenca.
Është zero transparent, zero llogaridhënie në çdo nivel të shpenzimit parash publike, po vetëm në veri, jo vetëm në Mitrovicë.
Kjo sipas saj ka bërë që të gjitha investimet kapitale në komunat me shumicë serbe në veri të kryhen vetëm nga një kompani, e cila është e pa konkurrencë dhe nuk ka asnjë ofertues tjetër. Përkundër këtyre shifrave, disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut thonë për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë më shumë investime. Mio Gradantić nga kjo komunë thotë se investimet më të mëdha bëhen nga Serbia.
Po u zadnje vreme da, rani e bilo malo ono.
Në kohën e fundit ka investime më të mëdha në krahasim me më herët. Mendoj se më shumë investon qeveria jonë serbe, ne mbështetimi në të. Duhet të ketë investime në infrastrukturë, por më shumë edhe në fabrika për të mbajtur këtë rini këtu.
Njëjtë si aj mendojnë edhe Zorica dhe Alberti, po ashtu qytetarë të kësaj komune.
Pa koliko se moshë, ja znam da mogu i vishë, ali në pitës të Serbijat.
Unë mendoj që munden të investojnë edhe më shumë, por nuk pyetet Serbia për të gjitha. Kosova për veriun asgjë nuk investon.
Serbia investon më shumë aty ku ka më shumë interes, e Kosova, çka do të provon të investoj ndërpriten? Është investuar edhe në urën kryesore, nuk është hapur ende, por mendoj që kanë arsye që po investojnë më pak.
Qytetarët e Tempeci dhe Gjorgji Stankovic thonë se investimet duhet të fokusohen më shumë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Nuk di sa po investohet, unë jam taksist, ku ta di, investime më të mëdha duhet në vendet të punës.
Ja misin Serbia, Kosovë slabo i mizre.
Pjesërisht po ka investime, por besoj që duhet më shumë. Mendoj se Serbia më shumë investon jo Kosova. Investime më të mëdha duhet të jenë në kapacitetet prodhuese që të ketë vende pune. Fshatrat gjithmonë janë me më pak njerëz.
Zëvendës kryetaria komunës së Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, thot për Radion Evropa e Lirë se buxheti ndarë për komunat është shumë i vogël dhe nuk mund të përmbush kërkesat e qytetarëve.
Kërkesat e qytetarëve janë shumë të mëdhaja. Të gjitha këto kërkesat të qytetarëve janë të arsyeshme, por të gjithë duhet ta kuptojnë që komunat mund të reagojnë atë sa kanë buxhet.
Ajo thot se qëllimi i komunës së Mitrovicës Veriore është që ambienti jetesës së qytetarëve të jetë sa më kualitativ, sidomos në këtë kohë të pandemisë. Hoxhiç thot se nuk ka informacione se në çfarë projekte dhe çfarë investime realizon shteti i Serbisë në këto komuna. Fondi Zhvillimor i Mirëbesimit është themeluar mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013 për doganat. Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Bashkimit Evropian u dakorduan atko për themelimin e tij në funksion të zhvillimit të komunave në veri të Kosovës, të banuara me shumë serbe. Si pas kësaj marveshje, parate mbledura për mes malrave që importohen në pikat kufitare në veri, përkatësisht në Jarin dhe Bërnjak, të destinohen në fondin për zhvillimin e 4 komunave veriore, Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Funksionimi i fondit vendoset nga bordi menaxhues dhe bordi përbëhet nga 3 anëtar. I dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë ka postin e kryetarit. Ministri i Financave të Kosovës merr pjesë në emër të autoriteteve të Kosovës dhe një përfaqësues i komunitetit serb që vjen nga 4 komunat veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka miratuar tashmë ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi, ku përfshihet edhe mbrojtja institucionale nga çfarëdo lloj diskriminimi me bazë gjinore apo orientimin seksual. Megjithatë, përfaqësuesit e komunitetit homoseksual thonë se shoqëria maqedonase mbetet akoma shumë e mbyllur kur bëhet fjalë për pranimin e këtij komuniteti. Nga Shkupi kemi raportin e Zirjeta Hajro Jahjagës.
Shoqëria maqedonase mbetet akoma shumë e mbyllur kur bëhet fjalë për pranimin e komunitetit LGBT si pjesë përbërëse e saj, thonë organizata që në fokus kanë të drejtat e këtij komuniteti. Përfaqësuesit e LGBTI si më shqetësuese kanë apostrofuar faktin se institucionet e vendit nuk disponojnë me njohuri dhe shkatësinë e duhur për të ndihmuar komunitetin LGBTI, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndihmën që u kërkohet gjatë prishjes së raporteve familjare. Nga sektori civil thonë se sfidë mbetet deklarimi i hapur në opinion i personave që kanë një orientim seksual më ndryshe, pasi ata paragjykohen nga shoqëria dhe nga ana tjetër institucionet nuk veprojnë në nivelin e duhur. Antonio Mihajlov nga organizata jo qeveritare Subverziv Front për Radio Evropa e Lirë thotë se një problem të madh dhe kundrejt i ekzistimit të ligjeve paraqet fakti se institucionet nuk disponojnë me njohurinë e duhur për të vepruar në momentin kur nga ta kërkohet ndihma. Kemi më shumë probleme rreth asaj se si organet e policisë veprojnë pas denoncimeve kur shkelen të drejtat e komunitetit LGBT. Njëherësh kemi dhe më shumë probleme rreth asaj se si prokuroria zgjidh përkatësisht nuk i zgjidh lëndët që kanë të bëjnë me përhapjen e gjuhës së urrëties ndaj komunitetit LGBTI. Gjë kjo që i denkurajon përfaqësuesit e këtij komuniteti të denoncojnë rastet e diskriminimit, thot Antonio Mihajlov. Nga ana tjetër, Maria Konstantinova nga qyteti i Manastirit thot se vajza e saj shumë vite më herët në forma të ndryshme, direkte apo indirekte, ka tentuar të paralajmëroj të ëmën për orientimin e saj seksual më ndryshe, megjithse ajo vetëm 3 vite më herët ka arritur që të marrë guximin për të folur hapur për këtë çështje me të. Maria Sinan tregon se prezenca e saj në paradën e krenarisë e ka bërë vajzën e saj më të lumtur se kurdoherë, gjë që si thot, kjo tregon për rëndësinë e mbështetjes nga familja. Ishte shumë lumtur dhe nuk gabova që gjithë këtë gjë e pranova si shumë normale, shprehet Maria Konstantinova, vajze se cilës si përket komunitetit LGBTI. Kryetari organizatës qoqeveritare, Uniten Tetov, që në fokus ka të drejtat e komunitetit LGBTI në këtë rajon, thot se gjendja në rajonet e banuara me shumicë shqiptare është akoma me e rëndua. Asani thot se me rëndësi të veçantë është që partitë politike të marrin guximin për të dalë hapur në mbrojtje të këtij komuniteti, me shans, siç thot ai, gjithçka do të bëhej më e lehtë.
Politikanët duhet dhe është morale të mbështesin të gjitha grupet e marginalizuara, pa marrë parasysh bindjeve të tyre politike e ideologjive. Derisa ne aspirojmë Bashkimi Evropian ka disa vlera universale. Edhe ato vlera universale janë me gjitha respekti i drejtave të njeriut dhe çdo parti politike, siç e thash, pa marrë parasysh ideologjisë apo drejtimit të vet, duhet në agjendën e vet primare të ketë mbrojtjen dhe respektin e drejtave të njeriut.
Ndryshe, gjatë vitit të kaluar u miratua ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, ku përfshihet dhe mbrojtja nga diskriminimi mbi bazë të gjinisë dhe orientimit seksual. Por aktivistët që në fokus kanë të drejtat e komunitetit LGBTI thonë se para institucioneve të Maqedonisë së Veriut mbetet akoma shumë punë për të bërë, pasi shoqëria maqedonase është tejet e mbyllur, gjë që flet dhe hulumtimi i realizuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut, ku mbi 70% e qytetarëve të anketuar në vend homoseksualitetin e kanë cilësuar si sëmundje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.